ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Lubumbashi mpe Lutai Biso, na ngambo ya SA Ecole Congo Démocratique. Pourquoi il a mumpe boye gula mona bino banso na manaka madiso sangwa mokilelo parce que mona na lokota la Lingala et la voix de l'Amérique, The Voice of America, outo Washington DC. Fatuma Kalala alimati azali onzela ya masini na listali si ID sango sangwa mokilelo et pesa melibino na Marius Murunga. Boyo kaba sango to melibino lelo. Mokonzi ya Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi ayambaki lobi loleki bankumu ya ituka ya Grand Katanga pe ya Grand Kasai pona masolo ma table ronde ya koluka kotia kimya kati na bango. Tobengaki utu Lubumbashi mupanzi sango Betty Mbuyi.
Bako lobela mingi penda ete bayi Kasai ya monene bako tambo na ali mate lolenge kani penda bayi Katanga bako linga kotambola mpoya bango bako lobe ete mambi ema ya mabe mingi eko uto be na bayi bauti Grand Kasai.
Koleka tuku tuku tompe ba moto nkoto kama esalaka transport na Ngumba Kinshasa. Kasi mpasi mingi ba taxi moto eni ezali kutosa temi beko manzela pe ezali kutia bo moi ya basali mbembo pe bato basusu na likama.
Kina ya Jean Kalifié na kati ya nzela ezali nini ezali pona pona sa mutu oyo atosi te to ayebi te lolenge nini akoki kosala po ayeba.
Na Ngumba Masimanimba na province ya Kwilu, pakasa moko akoti na mboka abumi moto moko mpe azali kokoba kozokisa bato.
Na secteur ya Kinzenga na mboka Tibolongo nde pakasa moko abimaki abumi moto sima mikolo ayeko kwatake susu 4 personnes nde azokisaki.
Na masolo na biso bozindo ya mokolo mwalilo, Edi Isango akoyamba pona biso Laurent Batumona, directeur général Tomo Kambi, direction générale de la dette publique. Tala basango to melibino omokolo malelo. Tokolanda nyoso wana simama ngonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse e pesa melibiso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi ya sangisaki lobi na Lubumbashi bakondi ya bonkumu ya Kasai ya monene na ya Katanga ya monene na masolo mazali kosalama utu libandela ya mposo kati na ngambo mibale pona koluka kimya. Mokonzi ya Ecole Congo Démocratique ayokaki yambo mitungisi biyano pe bilaka ya bankumu pe alaki komipesa makasi pona bozongisami ya kimya kati na masanga mabale ya baluba pe ya bayi Katanga. Elobi ndako ya mosala ya presidence ya RDC na Twitter. Félix Tshisekedi ya kambati kaka lobi na Lubumbashi likitali ya Bokingi ya etuka ya Okatanga likitali yango lisangisaki bakonzi ba etuka pe bayi Bokingi abwaka kimpe mbela na masanga ya bayi Kasai na Katanga pona kotia liboso botosi ya boko na basusu pe bomoko ya mboka. Ministre ya mbo lokola pe vice ministre atali mambi makati na mboka pe Bokingi na mokambi ya etuka ya Okatanga pe bazalaki na likitali yango. Bana babali ya kilasi ya secondaire bazoki na bombo moko ekelama na maboko ebetaki lobi na mboka Pabuka na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mokonzi ya nouvelle société civile ya secteur ya Rwenzori ya lobi ete bana bakilasi baye babale batambulaki likolo ya engin explosif tango bazalaki kosala salongo na ete ilu na bango. Bamemamaki na lopitalo na sanza ya zumi na mibale bato motoba basusu bakufaki pe pene na zumi bazukaki sima na bombo esusu Betaki na Ngumba Beni. Mokonzi ya Mozambique Philippe Jean-Chisso Nyusi azali na mobembo na Uganda elongo na mulongani waye bakutani na masolo na mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni pona kokonisa bundeko kati na bikolo mibale. Yoweri Museveni alobi na compte Twitter na ye ete basoli pona makambo mingi matali bolamu ya Uganda na Mozambique. Président Joe Biden a singi na Congrès aux États-Unis kubakisa miliara tukumisatu na misatu ya badolara pona kosunga Ukraine na bitumba Russie ezali kosala yango. Amerika ici epesi Ukraine bibundeli bike lokola ba anti-char. Moscou endimi ete ebetaki lobi ba bombe ya siki siki na Kiev tango kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres azalaki na mobembo na ingumba mokonzi ya Ukraine. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie alobi ete mboka na ye ebebisi bisika biike ya entreprise spatiale Arsion na Kiev. Mosali ya Radio Liberté akufi mapinga ma Russie ma BBC pe centrale misato ya lotiliki elobi ministre ya bobateli ya Moscou. Tirage sort ya Chan 2023 elinga ki kosalama lelo esalami lisusu te pe epusani na mokolo moyebani nanu te.
Merci mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse. Vous allez kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Wuto Washington DC. Président Ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi akomaki mokolo mwa misato moleki na ngumba Lubumbashi pona masolo ma table ronde ya koluka kotia kimia kati na bayi Grand Katanga na bayi Grand Kasai. Lobi loliki akutanaki na bankumu ya etuka eye pona masolo mango. Tobengaki na ngumba Lubumbashi Betty Mbuyi oazali bongo mopanzi sango na Héritage Radio Télévision.
Boye ya mokambi Ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ezalaki mingi penza po ya kosukisa yoko mizulu etobengi ya forum eko sangisa bayi Grand Kasai pela moko bayi Grand Katanga mingi mingi penza na maimatali yoko nungu nungu bozangi boyokani ya ba bituka babale bandeko babale wana toko mwona Grand Katanga pela moko Grand Kasai kasimilu mwango e bandaki onjela ya mokambi primature Jean-Michel Samaluko kati sengela kina mokambi Ekolo kokoma pe koyeba komono misu mei mambi maako lekape mambi maako lekami mpenza na maimatali elikita liango
ba imbo kabakuta na kina tata mokonzi eske uyebi iloko nini basengi ya sala puna kusilisa maimazali koleka kuna
kusilisa mambi mango sengela kiba vanda kati kovanda yango bako lobela mingi penda ete bayi Kasai ya monene bako tambwa na hali mate lolenge kani penda bayi Katanga bako linga kotambola po ya bango bako lobaye mambi ema ya mabe mingi eko uto be na bayi bauti Grand Kasai dakisa ba mambi toko monaka ba nungu nungu eko saimaka mingi penda na bayi babenga kaba we watope bakumbi tukutuku niko mileka kipe yiki ke moza laki nangabo ya bango basusu bako lobaye te kolia ba mboa zali yoko kutume ependa awa bango batali nango te kasi bayi Kasai baza nango mambi mingi ya mabe eko baka mobe na bayi bande kwa biso etobengi penda ya Grand Kasai esna boye singele kovanda eto kobenga table ronde kati na ino pende esilite masolo mwango kwa koyeba penda kosukisa mambi nango kasi baka kosengo be kimia na ino po ete bayeba na kosukisa mambi yango ya bo kabwa nitope tribalismo
tebike masolo yango ezoko banano kasi makanisi mabimi nanu te moko moko pona koyeba nini bakoki komema bo solution pona kosisa makambo mana
po makanisi misusu lokola toko mono ngambo ya bayangeli ya bakasai wana toko mono ya Kasai ya pamba pela moko Kasai central po ya bango basusu palobiete esengeli boko ya bandeko ya bango kochonga kuno ngambo ya Kasai pamba te Kasai ezali na posa ya bango basala mosala po ete batonga Kasai wana ezalaki boko ba solution tope biyano ya yambo emona na ki biyano misusu bako beta sete mingi penda na bayi politiki pamba te balobi ete bayi politiki bako la musaka mpota ya kala oyo ezalaki penda na ntango ya koyoka na te botangi boyokani na bango na ngambo mosusu bandeko na biso ya bayi bayi Kasai ya monene toloba ete balobi misala mizali te ngambo na bango kuna mpasi ese mokota kondakisa ete balobi ete baba kompani mozali te yango mingi bako yaka awa kwa kolukaka misala kwa kolisa ya bango libota nde ekopesa pasi misala esengela kipe ngambo bayi Katanga bazwa bayi Kasai bakozwa bako kabolaka misala nde ezali pe boko ya maima kosalaka penda nungu nungu ngambo ya ba Grand Katanga bandeko ya biso ya Grand Katanga pela moko bandeko ya biso ya Grand Kasai
eske oyebi soki na suka masolo ezali na seremoni moko kokosalema mpona koboyokani.
Oui, milulu ezokoba pamba te mokambi ekolo asolaki pe na bankumu bankumu ezala ya ngambo ya ngambo mpo ya koyeba komema oyo tobengi kimia Jacques Abula Katwe na masolomo aye ayambaki ba mama ya ngambo ya Grand Katanga pe ya Grand Kasai na bilenge bango balobe be misala nde ekosala ete bango ba ya kobika awa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est une rendez-vous pour la professe Vino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi ou vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Tuku tuku to ba moto ko leka coton kama et ça la ka transport na Ngumba Kinshasa. Kolanda association ba taxi moto na ba Carrefour nyonso ba motard ba tondi penza pona komema batu kino bisika bazali kokende kasi en passe mingi ezali ete ba taxi moto bazali kotosa temi be komanzela mpe ezali kotia bomoi ya basali mibembo mpe bato basusu na likama tolanda bolai na Nathalie Sekaboro.
Taxi moto ezali moko ya ba moyen de transport e esungaka bato. Kosala mibembo mpe kokende bisika balingi esungaka bango na maimatali kozwa nzela mokuse ntango ya nkaka to ba embouteillage ya makasi. Kolanda motango mopesami na ba association ya ba taxi moto na Kinshasa bakumbi tukutuku. Koleka nkoto zomi mpe tukumi bale na moko nde bayebani na mikanda ya leta kasi motango ya baye bazali solo na nzela mokoki koleka nkoto kama minei. Mingi kati na bango batosaka te malakoto mikano ya nzela bazalaka na botosi te boko na basusu mpe priorite etaka bango te. Mokolo moleka kate na Kinshasa ete likama ya taxi moto esalema. Pona Mathias Dionga, moko ya bakambi ya Association Nationale ya Babandisi, mpe babateli ya bataksi motar ya Congo, esengeli leta lokola ezali, ekambaka, etangisa moto nyoso ya mbo ya kokota na nzela.
Kina ya jan kalifiye na kati ya nzela ezali nini? Ezali pona pola sa moto koyo, ato site towa ayepite, lole mili ni akovito sara po ayepa. Problème est allé ma carte dans le secteur il y a du feu il y a ouéwa nous allons voir l'amboka où le panneau est à la capte donc on a exode rural et salini à bien afikin ou soit la triomphale à écoli moto yewana à côté d'anzila na esikawana ma belle est allée poser mes affaires comme la matière il y a du feu tu y es isakaye tu y es mutunyons il y a mouya koko tanzila ayekula à côté de l'économie ano abako mposo mibale ikusala malamu kwete ye ayekoli ayebi nini ndela ilobi mabeso ezali esika wana ezali ya leta oyo azali leta regulateur
bawewa ndenge bakumbi ba taxi moto bakoma kobenga mana Kinshasa batali siete batambolaka bongo pona kowela ntango bayezeo wa Lingala ekutanaki na bango bandimi ete likama lizali solo kati shwa ezate toyoka bango
bowana balanda ata makambo nzela ezeka mokuma kuwelela ta ndete welaka sasaka obimila mwa liboso mpona riske eza riske parti riske ezali ata mpe na sasi normal bakside salemaka eza mpe na bariske
kreerzo ya mbutiage okomona wegendo na nzela boye okuti bamituka ekangami ebele ebele efaleka kozosula mpona koleka ndengo na nga soko leki osali bongo te paske moto eza mutuka poela na nzela te place ya kodosula moto akodosula mpo akendeko na nga eza eriske ya makasi me tosalaka yango paske eza eriske soki olandeli beke olanda bamituka ndengo ezokende na cote de la route wana yo okoteka na nsima omoni baninga baleki baninga baleki vomi osalaka okende esili
bai population basengi na mbula matari kozwa mokumba na yango na koyeba mpe kokamba bataxi motar na Kinshasa na ntina ya kotia alima na makambo maye. Nathalie Sekaboro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Na engumba Masimanimba na province ya Kwilu mpakasa moko akoti na mboka mpakasa eye esi abomi moto moko mpe azali kokoba kozokisa bato mingi bisika bavandaka bayimboka bazali lisusu kokende bilanga na bango te mpona bobangi mpakasa eye. Tolanda bolai ya sango eye uto etuka ya Kwilu na Desire Tankui.
Na territoire ya Mazimanimba, baimboka bazaili susu na kimya te. Pamba te, banda mikolo misatu miliki, parasa moko abimi na zamba akoti na mboka. Nyama ya parasa oyo azali kuboma batu. Abomi mutu moko, batu msusu bazuki, bakoti na lopitalo. Pona yango, mokonzi ya territoire, administrateur Jean Bosco Mukubidi, alimboli boye.
Ezalaki il y a quelques jours passés, dans le secteur il y a Kinzenga, dans Mbokati Bolongo, nde Pakasamoko, Abimaki, Abomi Mutu, Sima Mikolo, Aiko Kwatake Susu 4 personnes, Nzukisaki.
Jabosu Mokubidi, Batu Oyo, Pakasa, Azukisi, Bazali Wapi.
Nibale, Bazalaki l'hôpital, Moko Nzukaki, Mususu Nabazoke, Bapota Makasi.
Sikoyo, bosali nini na nyama oyo po ekumi solo likama po na population. Elogo nini bo kukiko sala po population azonga na kimya.
Yangwana tozwa ki decision ya korefule yango, malgré tezaba nyama oyo baza protege, mais comme akumi nuisible la population, toko kotika bongo te po akontinue ko bomo batu. Yaonde to decida ki to bomaye, je pense dans peu de temps, l'un des quatre matins, Bakobomaï, comme ça, population Tikarana Kimia. Voilà, moi, message, c'est Ngila Kinapesa, pour Nabino Bandeko et à radio. Merci beaucoup.
Maman Fumunkento, Namboka Mazemanimba, Abombi et Aye Mawate, Alobi.
Vraiment, papa, tozobi kanapa si moye to kota lisusu zambe zate, mpaka sawana abomi mutu. Azokisi batu, batu bakochi hôpital. Tosengi na leta azwa solution ayako boma mpaka sawana. Po biso to vivra kanabilanga, moye to kota lisusu zamba ezate. Biye leta ayako zwa solution ayako boma mpaka sawana.
Pongkuna na mboka wana bato minduki bazalite. Ba soda bazalite, ba polisi bazalite, ba sase bazalite, po ba boma, paka sawana?
Bazate, ye moko leta aya aya ko boma ye. Koto bata ko boma ye, bazate, leta aya ko kota zamba aya ko boma ye azwa solisyon. So ki te toko kufa nanzala, na mboka na biso.
Bo kufa nanzala, bo banga nini popo kele zamba?
Tozo banga ko kota zamba, so ki te mpaka sawana ko boma biso. Biso to liaka na bilanga, vina biso zana bilanga, bo mpaka sakomi ko boma biso. Toko kota lisusu bilang zamba ndenge nini, poto saa musala kulia. Leta azwa solisyon, aya kuzwa solisyon, so ite toko kufa na nzala, na mboka.
Merci mini mama Fumunkento.
Merci papa.
Lokola elobi jabo sumu kubidi, amisate la territoire ya Mazimanimba, kimya ekokota suki, babomi nyama oyo, pagasa, oyazali ko zukisa, koboma, peko silisa kimya na bayimboka. Tezire tankui, lolaka la Amerika.
Tokomi na tango ya kolanda masolo na biso na Bozindo. Na Bozindo ya lelo, Edi Sango ayambi mpo na biso, M. Laurent Batumona, directeur to Mokambi ya DGDEP, Direction Générale de la Dette Publique, Misala Mianyongo ya Mboka, na Ekolo Congo Démocratique. Ezalaki bongo na Likital ya Mobu, na Mobu ya FMI, Fonds Monétaire International na Washington DC, na Baike ya Mbulamatari, Mposo Moleki. Edi Sango, atunaki emituna. Tolanda.
Nous en avons fait un peu de 2 milliards aussi, au niveau de la dette extérieure. Au moment de chaque échéance, l'État a fait un peu de toco, pour nous arrêter, nous avons intérêt à nous. Nous avons dit que le Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque africaine de développement, et une banque qui est Inde, et une banque qui est chinoise, nous avons banque Mouchoutou, nous avons une zone de la Congo pour nous. Total andenge nini bari lanse ko continue o etani bikambo etani ko defambongo parce que defambongo ezaka te ko tamboka na libulu ko defambongo e ko sa isa pona ko tonga pe mboka mais ce qui mbongo ko de faire bien gérer wana ne pomme zalite au banda 2020 à travers ma contact diplomatique au président Félix Assali ne lelo ministre de finance ministre de budget ba tambola ki na niveau ya mais qu'il y a Amérique pour nous continuer ma soroana. Donc, M. Lotteville et l'autre, et vous savez, ça peut voir qu'on a 145 territoires en termes de développement, et vous savez, après, tout foutre à moi, bah, nyongo, toujours en haut, au Italie, l'ambassade, au Italie, bah, fonctionnaire, au Italie, bah, tout, bah, Kumaka, Michara, y a l'État, Nitrandaku, bah, école, Banzela, hôpital, là, bah, nyongo, y a, au Italie, bah, tribunaux, justice, ndenge l'état va condamner de temps en temps de bon moyen pour permettre que bafuta banyongo wa
kufuta banyongo bokanisi boza susu na moi makasi ya kokisa ba projet de belé ya batu bazo critiquer mingi même banda président Félix Tshisekedi ya kota na bokonzi ba projet belé mais susu sukate musu suka na kosambisa batu tout ça là
bokanisi ezali programme oyo gouvernement ako la kisa devant peuple congolais à travers gestion oyo mona mboka Félixa Rosala et la kisi que ya solo ba promesse zali ya solo fe ba misamu et bele pe Rosala ma soto tali akamba so de mouton soto tali ndenge ba bongisa banjela na kati intere ba tolo ba mingi ndenge tali ba tonga ba pont ndenge tali ba bongisa betolo ndenge tali ba ocha mai na balemba imbu ba ocha kura inge zonga malamu zonga zonga malamu misale bele bosalama na pepe ana posa makamwe kene mbangu mbangu ba ebiteke eza Felisa kutaki mboka na kata libulu libulu so eza mulai kukunda ngope soka tae bele yangwana nde male mae mba bosala de façon que ba promesse moussoufou a pesa ki de façon que e kukisama wala pourquoi tuhulu bake ya solo prezant Felisa bosala moussala me mboke zaragi na pashi mingi libulu ya gini lai ako bunda de façon que libulu wana e diminue na nivou ya ya mulaina huu.
Ulubi makambangu penza, batu wazo zela, ulubi etikali peut-être deux ans au moins, po, moins de deux ans kutu, po manda isi la, me bazo mwene logo tia, ma proje zekile kebele.
Ya solo, bosenga population zali mingi, mingi, mingi bosenga, tala ni itare, o batu wasenga yiko bandakala, me la fali, total à moi sécurité financière dans nos côtes pour nos foutre augmentation à salaire même au Italie Banzela le niveau à Villa Kinshasa au Italie Banzela le niveau à Bakassai le niveau à Katanga le niveau à Kolwezi au Italie Kotonga Bopitale Kotonga Bakelashi au Italie Kotchamai Kotchakura mais misala misala matokolo bake soki lelo libule zalaki il y a 50 mètres, dans 3 ans, tu vois, comme ça, on a 10 mètres été. Donc, il est malé, malé, mais selon possibilité, vous pouvez ça, à niveau de la République. Mais tu vois, pour ça, on a beaucoup à connaître, tu as confiance, on a présent Félix, malé, malé, mais la promesse, oui, à peu ça, qui vous comme ça,
Mais, Bilou, quand vous avez dit la bateau, le quoi, d'investisseur à étranger, bah, y'a et Zali Siko Bibembe, na bisika mususu na baba Congo, na baba Ndundu, na ba Equateur au Kindekuna, ba bisika ke Zali ki plantation ya Ebouapo, Zali ki plantation ya cacao, ya ba palmier, oye ba kutu te kutu Zali ki ata, bo benga ba ben ozoka Bibembe bo.
Oye bi ke ndefe di, ma bele kupakate, ya solo banda kumususu Ebota Matiti, Ebota Zamba, mundele tango yaka osala mumbongo, ezalaka pe zamba lelo soki akuti mwa ba fondation etikala akuti mwa ba usine ndambo etikala soki na posa ya kotya misolo étant donné que main d'œuvre eza facile étant donné que mai eza pembeni étant donné que mbula ebeta mikolo nyonso ana posa tya misolo na ye aorekipere investissement na ye yango wana nde tokosala inventaire nyonso ministre ya finance mwana mboka Nicolas Kazadi akosine so na zongi ba haute émission par inspecteur à Barotambo, la Congo Mobimba. Tout ça, l'expérience de la Congo centrale. La Tina et Michel Monagissant, tout ça, en Banzamoun. Dans ma livre, la Bissot, tu regardes à peu près la 10, 20 plantations. Tant, on va comme ici, place, va coûter à peu près 150, 200. La Bandakou, les alliés, Mobimba, Patricine, les alliés, Baïzine, les alliés à y'a café, Baïzine, à Sierre, les alliés. Ils ont la poste à la basse à l'entretien, pour la Baïzine, les longues en place. To benga ba expert ba pesi motu ya koteka yango to tie pe na place commerciale na ba photo to kozwa ba photo aérienne de façon que ndeko mundele eza na portugais eza na pele eza na américain na posa ya misala bilanga aye kosala bilanga nde bakende na malaisie bakende na indonésie bakoya pe na congo o main d'œuvre eza facile mai pembeni ezali ezaka mosala kobongisa banzela baroute ya desert agricole wana nde misala ya ekonomie na biso ekozonga towana elikya ke to banda inventaire wana bandeko bana posa batye misolo na bango leta bapesa ango baavantage fisco de façon ke baizine ezonga bandeko bana chomage baza misala tala mokumba oyo président Félix apesinga yango wana nsima ya ministre Nicolas Kazadi oyo etaye direction générale de la dette publique donc tozaka na nyonga ofuta te mais tozaka pe na biens réalisés po tongi to revalorise po bainvestiteur bazonga na mboka baya kosala misala
Bongo a senir ndibolobi a senir climat à la fin en gros et que ça bateau ba pesa
biloko ya bango na l'état bazwaka ka 60% le col lobby et biwa futa bango malem malem be quand c'est opé ça ba msu confiance na bobo zo bengana baya sima susu ba futa bango ka 60% pe ndambu ndambu e umela le col e umela ki
oyebi entre ko joa eloko ya muke na ko veloko te na kanisi ndeko nyosa o setura ke wi confiance e zon to za o ba proposer biso oyebi ke ba nyongo o wana o présent fait ça o futa za ba nyongo bandi au banda 74 les nyongo ya buda bicho ke no negocier et bani na 77 et futa makite donc les gens qui les gens Félix Azana souci ya futa ba nyongo ezale ya bande kuna suba compatri congolais au bazana misa mbongo na Congo ezalo bana libanda et la ici que l'état na posa que lelo Congo et bibla sola kitoko au lieu de la tout temps mboka mabe mboka ya ceci mboka cela mais moi confiance je donne la bango pour dans la Congo plus bas à moi misolo on a ça la mission là bon et ça va foutre aux agina nyonga 100 va foutre aux 40 va foutre aux 60 mais ça comment il tombe qui va foutre le côté voilà pourquoi ministre Nicolas Kazadi a sa union sur des façons que moi misolo et bon mon au moins les mois va foutre la bâtisse suivant va protocole d'accord au DGDP là qu'on cadre na ministre des finances va pas foutre ma randa munda mbuti soki nyongeza ya 2 ans va foutre mi 2 ans en tout cas soki besoin c'est respecté et l'accès de confiance est zongi
matin de mingi tu yamba kibongo DG ya DGDP direction générale de la dette publique Laurent Batumona Kandikam awa na États-Unis na Washington DC matin de mingi ndeko Laurent Batumona
merci beaucoup.
Kisasa kuli kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso isusu. Bokokipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Basango na biso ya mokolo mwa lelo epesamela kibino na lisungili ya Edi Isango, Fatou Makala la Alimasi azalaki onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Utikala malamu.